Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin. Waa habeenimo Jimco ah oo ay Sabti soo galayso, taariikhduna ay ku asteysan tahay 19ka bisha May sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo War Dheer oo dhan. Ku dhawaada 1500 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta laga saaray magaalada Muqdisho iyadoo la geeyay duuletka magaalada. Tiriska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu ka saaray 1500 askari oo ka mid ah ciidanka Soomaaliyeed kuwaas oo ku sugnaa xarumaha militariga ee magaalada Muqdisho. Jeraa Abdullahi Cali Caanood, abanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ayaa la sheegay in uu hoggaaminayay ciidankan waxaana la geeyay saldhigga Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidanka la qaaday ayaa u badnaa kuwii shalay gadoodka ka sameeyey magaalada Muqdisho, iyadoo dhinaca kale Jeneraal Caanood uu tilmaamay in ay ciidankani ka qayb noqon doonaan howlgalka looga soo horjeedo mishaadka Al-Shabaab oo dhowaan ka bilaabanaya gudaha dalka Soomaaliya. Maalintii qadar daqiiqadaha waxaa qalqal xoogani galay amniga caasimadda Soomaaliya Muqdisho ka galmarkii ciidamo gadoodsan ay xireen wadooyinka qaar ee magaalada, ayagoo sidoo kale la wareegay xarunta taliska ciidanka xoogga dalka ee wasaaradda Gaashaandhigga. Dagaal beeleed u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Belbos oo ku yaalla waqooyiga bari ee gobolka Mudug, waxaana weli ka taagan halkaasi xiisa dagaal sida aynu wararka ku helayno. Inta la xaqiijiyay waxaa ku dhimatay laba ka mid aha dadkii maleeshiyaadka dagaalantay, waxaana ku dhaawacmay tiro kale. Maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa dhowr jeer halkaasi ku dagaalamay, waxayna kasoo kala jeedaan waqooyiga iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta Galmuduga. Dagaaladan ayaa soo laabtay iyadoo aysan jirin war la jiro hore oo wadahadallo labada dhinac ay ka yeesheen arrintan lagu dhexdhexaadiyay, taasoo markii dambe ay la tilmaamay xabad joojintii in ay haatan burburtay. Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ee xalay iyo saaki ka daayay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale la sheegayaa in ay jiraan waxyeelo dad kale soo gaartay oo ay u badan burbur hantiyadeed iyo sidoo kale goobo ganacsi. Dadka dhintay ayaa 4 ka mid ah waxa ay ku dhinteen Boondheere, halkaasoo 2 kalena ay ku dhinteen degmada Dayniile, gaar ahaan warshadda taraqa iyo sigaarka. Boondheere, 2 cunug iyo nin oday ah ayaa daad qaaday halka hal wiil oo keligiis guri uu jiifay oo ku soo dumay, kaas oo sababay roobka xoogga badnaa ee habeenkii xalay ka daayay magaalada Muqdisho. Goob ganacsi oo ay dad ku sugnaayeen ayaa la sheegay sidoo kale roobka in waxyeelo u geystay oo burbur xoogan gaarsiiyay, iyadoo sidoo kale korontada iyo waxyaabaha kale ee baalayaashu ay ka mid yihiin ay dhibaato u geysteen dad halkaasi ku sugnaa, kuwaasoo waxyeelo xoogan ay ka soo gaartay. Waxaana magaalada Muqdisho haatan ay tahay goob si aad ah ugu sii kordhaya da'ida raaca, iyadoo guryo qadiimi ay ku yaalaan degmooyinka qaar sida Boondheere iyo Xamarweyne iyo degmada Cabdicasiis iyo qaybo ka mid ah degmada Shangaani. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo War Dheer. Wararka naga soo gaaraya deegaanada maamulka Puntland ayaa ku waramaya in si aad ah loo adkeeyo amniga deegaanadaasi ka gadaal markii dhawaan la tilmaamay in halka uu ka bilaabo doono imtixaanka midaysan ee la sheegay in ay garwadeenka ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya. 20-ka bishan sida qorshuhu uu yahay waxaa ka bilaabo doono guud ahaan dalka Soomaaliya imtixaanka dowladdu ay qaadayso, kaasi oo noqonaya sanadkii labaad oo sidii la rabay imtixaankan uu u dhacayo sida wasaaradda ay ka dhawaajisay, kaasoo ka dhici doono dhammaan maamul goboleedyada dalka marka laga reebo maamulka Soomaaliland. Imtixaanaadkan ayaa waxa ay ka kala dhici doonaan magaalooyin waaweyn oo ka tirsan kuwa maamul goboleedyada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo deegaano kale, iyadoo arday aad u fara badan oo ka badan kuwii sanadkii hore ka qayb galay imtixaankan ay ka qayb qaadan doonaan. wararka waxay intaasii ku darayaan in ay Puntland amniga siyaasada loo adkeeyay sida warbaahinta uu ka xaqiijiyay mid ka mid ah saraakiisha dhinaca waxbarashada ee maamulkaasi oo mar la hadlay warbaahinta ka oo sheegay in aqoonsiyo loo sameeyay qaadista imtixaanadan gudiyo loo xiray kuwaas oo ka baaradegi doona hanaanka uu soconayo imtixaanka waxa sidoo kale ciidamada lagu amray in waraaqadaha ay u qaybiyeen mas'uuliyiinta kormeeraya imtixaanada si loo fududeeyo marista wadooyinka oo aan lagu ciriirin
imtixaanku waxa uu ka dhacayaa dhamaan gobolada Puntland sagaalka gobol ee Puntland waxa uu ka dhacayaa 84 xarumood ayuu ka dhacayaa 56 kamid ah ay tahay fasalka 8aad xarumaha fasalka 8aad ay tahay waxa ka qayb qaadanaya 99 kormeere ayaa imtixaanka ka qayb qaadanaya kormeere markaan leenahay waa qofka imtixaanka wata sanduuqa imtixaanka iyo boorsada imtixaanka wada ee la aadaya deegaan la aadaya ama xarun imtixaan la aadaya sagaashan iyo sagaalka kormeere ayaa imtixaanka ka qayb qaadanaya waxa u fariisanaya 12,700 oo arday ayaa imtixaanka u fariisanaysa insha Allah ta'ala wuxuuna bilaabmayaa maalinta sabtida hadii Allah awood leh uu ogolaado waxa ka qayb qaadanaya 130 ciidamada amaanka ah ayaa ka qayb qaadanaya insha Allah ta'ala waalidka iyo ardada macallimiinta maamulayaasha ciidamada amniga gudoomiyasha gobolada taliyasha ciidamada dhamaan warqado ku socda ayaanu qaybinay oo aanu ku darnay hawlwadanada imtixaanka kormeerayaashu ay sitaan warqadahaas waxaanu kula hadalnay gudoomiyasha gobolada waxaan kula hadalnay saraakiisha ciidamada waxaan kula hadalnay saraa ciidamada jooga baraha kantaroolada gidigood waxaanu ka wada codsanaynay in ay imtixaankaasi habsamiyo ula shaqeeyaan una fududeeyaan socodka iyo shaqada dadkaasi ay wadaan ay u fududeeyaan
shaqaalaha qarabada midoobana waxaa la tilmaamayaa in lagu wargeliyay in aysan ka cuntay karin maqaayad ku taala gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho taasoo ah mid ay leedahay Soomaaliya waxaana lagu magacaabay maqaayadan The Village waxayna ku dhowdahay halka ay ka dhoofaan dadyooga ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho fariintan loo kala diray shaqaalaha ayaa loogu digayaa in ay amar ilaa amar dambe aysan maqaayadaasi ka cuntaynin kacuntay karin isla markaasina aysan tegi karin xilliyada nasiinada iyo fasaxa shaqada ay ku jiraan xog ururin dhinaca amniga ah ayaa saameeyay sida ay tilmaameen gudda amni oo ay ka tirsan qaramada midoobay oo lagu magacaabo SMT ayaa lagu sheegay in ay tahay sababo jira awgood ah oo xaaladda amniga ah shaqaalahaasi loogu digay kacuntaynta maqaayadda guddigan ayaa qiil ugu dhigaya in maqaayadda The Village ay laba jeer hore waxyeelo kala duwanay ka soo gaartay qaraxyo ka dhacay dhanka Madiina Gate oo ah iridka laga gala xarunta xalana ee ciidanka midowga Afrika AMISOM inkastoo qaraxyada ka dhacay maqaayadda diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay xataa saameyn ku yeesheen howlihii socodka garoonka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee gudaha xalana ayaa haddana waxaa arrintan iimaaneysaa xilli maqaayaddan la sheegayo in ay si aad ah ugu dhowdahay halka ay diyaaraduhu ka caga qaadaan ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho maqaayadda The Village ayaa Soomaali leedahay ee ku taala gudaha xalane loona aado gaar goobta ay shaqaalaha UN-ka arrinta la yaabka leh ayaa waxa ay tahay in maqaayadda The Village ay u dhowdahay halka ay ka dhoofaan shaqaalaha UN-ka in la yiraahdo sababo amni awgood lama tegi karo arrintan ayaana u muuqanayso mid sababteeda ay leedahay qaar ka mid ah shaqaalaha howlwadeenada ama maamulka shirkadda gacanta ku hayso garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ugu dambeyna warar naga soo gaaraya madaxtooyada laguna kalsoonaan karo ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah maxamed farmaajo oo maalinta biri ah ku wajahayahay asiga iyo wafdi uu hogaaminayo waddanka Sacuudi Carabiya madaxweynaha ayaa ka qaybgali doona shirka hogamiyasha carabta iyo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump shir sanadkiiba ay mar yeeshaan hogamiyasha Islaamka iyo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka markaasi talada haya iska qonaya safarkii 8aad ee uu dalka kaga baxayo waxa uuna sidoo kale noqon doonaa safarkiisii labaad ee uu ku tagayo dalkaasi dhinaca kalena waxaa shirkaasi qaadacay madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir kaasi oo la tilmaamay inaanu ka qaybgali doonin shirka ay isugu tagayaan hogaamiyasha carabta iyo sidoo kale waa wadamada Islaamka iyo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump al-Bashiir ayaa cudurdaar u diray boqortooyada Salmaanka Sacuudiga oo ku ee uu ku marti qaaday shirka una sheegay in aansan ka soo qayb gali karin sida ay qortay wakaaladda wararka ee Soona. Warkii oo aad ka dhageysanayseen qiyaarta aynu jecelnahay raadiyo Wardheer waa naga inta fiidnimadan. Warkan warka xigeentaynu ku kulmayna waa saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.